yaxşı düşünüb durubman, qani indi bir gün kelib siz bilan ko'ngil yozishsak degan fikrlarni qoldirgan bu mushtariymiz. Qadrli tinglovchi, agar siz ham saytimizda berilayotgan va efirimizga berilayotgan maqola va xabarlarga fikr mulohaza bildirishni istasangiz, marhamat qilib www.ozorlik.org saytiga kiring. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealarga o'z munosabatlarini bildirmoqda. Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'z ismini aytishni istamadi, lekin mana bu fikrlarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Mana keyingi kunlarda nonisoniy harakatlar qilib qirg'iz madadiyonlari o'zbek xalqiga nisbatan ommaviy qatlom qilganligi uchun keskin qaralaymiz va bularni xatti-harakatini orqasida uchinchi kuch turibdi deb o'ylayman va bularni xalqaro tergov, xalqaro ekspertiza o'tkazib bularni xatti-harakatlari tibbiyotchilarga nisbatan munosib javob oladi deb o'ylayman va millatdoshlarimiz O'sh va Jalolobodlik o'zbeklarga sabr, chidam tilayman. O'ylaymanki, mana bu gumanitar keladigan yordamlar ularga o'z vaqtida yetib bormayapti deb aytibdi. Mashlarni boshqa bir xaridor tortib, boshqa bir yo'nalishdan yuborilsa maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Qolaversa, mana bu moddiy yordamdan tashqari valyuta tushumlarini O'sh banki ochilib, O'sh bankiga to'g'ridan-to'g'ri chiqsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. O'ylaymanki, mana saraton kirdi, mana itdan endin kuz kiradi, qish qadovli kunlar boshlanadi. Mana shularga uy joy masalasini zudlik bilan hamdo'stlik mamlakatlari birgalikka tiklab berilsa juda ham bir yaxshi ish bo'lar edi va fursatdan foydalanib xorijda istiqomat qiladigan Erk demokratik partiyasi nimasi yetakchisi Muhammad Solihga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va u kishi befarq bo'lmay oltin so'zlari bilan munosabat bildirdilar va bir akamiz mana xalqaro Gaga nimasiga bildirdi, u kishiga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Bir oddiy o'zbekistonlik radio tinglovchi sifatida mana bosiqlik bilan xatti-harakatlar qilgan bizni yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman va barchani mana shu ishlarga imkon qadar yordam berishini so'rayman.
Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning fikrlari edi. Pragadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Bahrom Toshmatov deb tanishtirdi va mana bu fikrlarini ilgari surdi.
Men Pragadanman, Toshmatov Bahromman. Qirg'iziston bo'yicha o'zim fikrimni bildirmoqchi edim, aka. Men hozirda butun o'zbek xalqiga, butun dunyoga tarqalgan o'zbeklarga murojaat qilmoqchiman. Mana shu qirg'inda aziyat chekib turgan insonlar hozir nima qilar holatini bilmaydi. Butun dunyo tarqalgan o'zbeklarga murojaat qilmoqchimanki, ularni bir minutga bo'lsa ham ular mana shu ular o'z o'rniga qo'yib ko'rishlarini iltimos qilmoqchiman va hatto dehqondan tortib to katta lavozimigada ishlaydigan insonlar uchun aytayapman. Misol uchun o'z otasini oldida o'z qizini zo'rlash, o'z ko'zi oldida onasini yoqib yuborish va ko'z yoshlari o'rniga qon oqishi bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan ishlar emas. Men aytmoqchimanki, shunday masalani o'rtoq olmoqchiman. Bitta xayriya shoti ochilsa hamda O'zbekistonda 25 million aholi, ya'ni 28 million aholi qanchadir unisi hozir qorong'u, lekin imkoniyati bor odam hatto bir so'mdan tashlasa shot uchun bir so'mdan ancha pul yig'iladi. Agar 1000 so'mdan bersa ancha pul yig'ilish imkoniyatiga ega va O'zbekistonda ancha boy insonlar bor. Mana shu boy insonlar o'zini pulini xudo yo'lida sarflaydigan payti kelmadimikin deb o'ylayman. Har bir inson imkoniyat bo'lsa Masalan, bittadan ko'rpa, bittadan yostiq bersa ham juda katta yordam bo'lardi. Hozir bu zulm ko'rgan insonlar koma holatiga tushib nima qilishlarini bilmasdan bosh qotib turibdi-da, aka. Endi telefon qilib biz ham o'ylanib qolamiz, hali gapirdan gapimizni ham topolmay qolyapmiz hozir. Bu holatni eshitib ochiga agar vijdonni ozgina bir ko'nida o'zbekman degan odam hammasi yig'lagan bo'lsa, to'g'risiga biz ko'zimizdan ochib yig'lavordik bu holatni eshitib. O'shunga imkoniyatimiz boricha bitta katta schyot olsak, shu xayriya schyoti qo'limizdan kelganicha qanchadan bo'lsa ham imkoniyati bor odam ozginadan pul bersa juda katta pul yig'iladi bu. Va mana shu yonib ketgan uylar va hozir yana ham issiq O'zbekistonda havo yaxshi, ertaga yana bir oy ikki oydan keyin sovuq tushadi. Bularni holati mavhum bo'lib qolishi ehtimoli bor. O'shaning uchun 28 million aholini har bir inson ozgina bo'lsa ham o'ylab ko'rishini iltimos qilaman aka.
Pragadan qo'ng'iroq qilgan Bahrom Toshmatovning fikrlari edi. Dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobod fojiasi Afg'onistondagi o'zbeklarni ham befarq qoldirmadi. Afg'onistonlik o'zbeklar Qirg'izistondagi millatdoshlariga o'tkazilgan zulmdan qayg'udalar, dedi muxbirimiz. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan poytaxt ko'chalariga chiqib, O'sh va Jalolobod xunrezliklari borasida Afg'onistonlik o'zbeklar fikrini o'rgandi.
Marhamat qilib o'zingizni tanishtiring birinchidan.
Otim Ahmad, Foriya viloyatidan bo'laman. Kobulda yashayman.
Mana sizga ma'lum, shu yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan to'stoponlar, janjallar, urushlar o'zbeklar qirg'izlar orasida. Siz bir Afg'onistonlik o'zbek yosh sifatida munosabatingiz qanday mana shu ikki millat orasida o'sha yerda bo'lgan xunrezliklar borasida?
Albatta, o'ylab qaraganda juda ham achinarli holat bu va haligacha mana biz hozir hali televizion orqali xabarlarni kuzatib boryapmiz. Umuman bilmaymiz sababi nimaligini va achinarli holat shundaki, hali o'zbeklar Qirg'izistondagi o'zbeklar halok bo'lib bormoqda, lekin asl sababi ma'lum emas va bizga juda ham bir achinarli holatda bu.
Endi shu sizning nazaringizdan nima bo'lishi kerak bu yerda? Qandaydir masalan bir yosh sifatida nima demoqchisiz? Masalan, Qirg'izistondagi millatdoshlaringizga maqsadim o'zbeklarga, qirg'izlarga.
Ularga biz aytmoqchimizki, aslida bunda olib qaraganda qirg'iz yo o'zbek yo'q, yo turkman bo'lsa bo'lar, umuman hammasi o'zi hammamiz bir oiladanmiz, hammamiz ham bir o'sha turkiylarimiz. Umuman olganda jangini keragi yo'q menimcha, lekin kimdir balkim aybdor bo'lishi mumkin. Aybdorni avval aniqlasa yaxshiroq bo'lar edi va undan keyin qo'llaridan kelgancha ushbu urushlarni tezlik bilan to'xtatsa yaxshiroq bo'lar edi mening fikrimcha. Chunki ikki birodarning urushi menimcha juda ham bir yomon oqibatiga olib keladi.
Otim Muhammad Hasan, Foriyob viloyatidan bo'laman. Hozir Kobul shahrida yashayman. Umuman olganda meni fikrimcha bu Qirg'izistonda yuz bergan urushlar va to'qnashuvlar tuzuk bo'lmagan. Minglabcha kishilar, yani xalqi, aholi, oddiy aholi ovora bo'lgan, yuzlab kishilar ushbu urushlar tufayli o'lgan. Bu men bir afg'onistonlik yosh sifatida bu urushlarni juda bir yomon achinarli deb bilaman. Bunday urushlarni umuman olganda mana shu o'sha mamlakatni yomon vaziyatga keltirishi mumkin. Biz ko'rib turibmizki, o'sha joylardagi urush boshlangan, jang boshlangan o'sha mamlakatning vaziyati kun sayin o'tishi bilan buzilib yomonlashib bormoqda.
Radiolarga eshitdi, televizorlarga ko'rdi, mayda bolachalarni shundoq o'ldiribdilar, xotinlarni o'ldiribdilar. Bizlar shu kunlar bizlar ham boshimizga kelgan edi. Qiyin kechdi o'zbeklarni nimasiga, g'amiga bizlar ham sharikmiz. Bizlar ham ustimizga shodisa keyin Pokistonga ketdi, ovora bo'ldi, toliblar qishloqlarimizni bosib oldi, uylarimizdan ovora bo'ldi, qochib chiqdi, narsa bo'ldi. Bizlar ustimizga ham shukrlar kelgan edi. Qirg'izlar va o'zbeklar urushmasinlar, bu janjallashmasinlar, bular ittifoq bo'lib sala yaxshi bo'ladi.
Men Jamol Nosir Kobul yashovchilaridan biri bo'laman. Menimcha bu urushlar shu ikki millatga hammasi bir otga tutiladi, turk deb aytiladi, agarda qirg'iz der yo o'zbek der. O'sha johillikdan, o'sha nodonlikdan menimcha yuz bergan bo'lsa, o'sha do'stlarimiz, o'sha inoqalarimiz Afg'onistonga bir nazar solsalar, bir qarasalar, Afg'oniston shu urushlar oqibatida nima vaziyatga ega bo'lgani, hozir bizlarda hech narsa yo'q.
Qadrli tinglovchilar, dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Moskva meri Yuriy Lushkov.
ما Moskva hukumatı yaqin orada Moskvaliklar kodeksi nomini olgan qoidalar majmuasini joriy qilmoqda. Moskva shahar mintaqalararo aloqalar qo'mitasi rahbari Mikhail Salamentsev so'zlariga ko'ra, bu qoidalar Moskvada noibiy yoki vaqtincha yashash uchun kelayotganlarga ko'mak bo'ladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Moskva meri Yuriy Lushkov o'z chiqishlaridan birida Rossiya hukumatini olib borayotgan migratsiya siyosatini tanqid ostiga oldi. Biz kvotalar tizimini buzib tashladik, patentlar joriy qildik. Bizga muhojirlarning o'sha 1000 rubli kerak emas. Men patent to'g'risida qonunni o'yinchoq deb hisoblayman, dedi Moskva meri. Moskva hukumati yig'ilishlaridan birida Yuriy Lushkov poytaxtda chet ellik mehnat muhojirlari sonini kamaytirib borish kerakligiga alohida to'xtalib o'tdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Moskva shahar deputatlari bir-biridan ajoyib va g'aroyib qonun qoidalarini joriy qilishga shoshilmoqda. Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida Moskva hukumati vakili Mikhail Salomentsev Moskva asrlar davomida shakllangan rus madaniyati va an'analariga asoslangan shahardir va bu yerga kelayotganlar bu qoidalarga rioya qilmoqlari kerak, dedi u. Natijada Moskva meriyasi poytaxt mehmonlari uchun maxsus moskvaliklar kodeksini ishlab chiqdi. Mazkur kodeks hatto moskvaliklarni ham hayron qoldirdi. Hukumatning bu kabi aksil migratsiya faoliyati aynan teskari natijalar berishi mumkin deb hisoblaydi Muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova.
Конечно, приветствую в принципе любой маломальский шаг к интеграции, к адаптации.
Men so'zsiz bechora muhojirlarni birlashtirishga olib keluvchi har qanday amalni qo'llab-quvvatlayman. Lekin doimo Moskva hukumati hamma balolarda muhojirlarni ayblashini yodda tutaman. Moskvalik kodeks kelgindilarga ko'chada mol so'yishni, balkonda shashlik qilmaslikni tavsiya etadi. Lekin bu yerda oddiy tarbiya haqida gapirish kerak. Uning milliy mas'ubligi esa boshqa masala. Menimcha, muhojirlar moskvaliklardan ko'proq qonun buzmasa kerak. Bizda bunday hukumat borligidan uyalishimiz kerak, dedi Muhojirlar tashkiloti forumi raisi Lidiya Grafova. Moskvalik kodeksi paydo bo'lishining o'zi taqqirlash, deb hisoblaydi yana bir asl moskvalik suhbatdoshimiz, fuqarolik ko'mak tashkiloti raisi Svetlana Ganushkina.
Это просто...